крикота фактички поради изгорените знамења, државни знамења на држава која што од која што постојано извикуваат сите дека не ја сакаат, ги угнетува, не е нивна државата, има апартхајд, го пали знамето, значи не ти било до знамето, има некоја друга, како да кажам, бе, обај, и емоција, и восклик кој што што те има инспирирано ти да излезеш и да почнеш да палиш и туѓа знаме и така натаму.
Уште една депрограма во студиото на Гласни идеи, 11-та поред во која што со Здравко Савески и со Мари Глендемири ќе разговараме на една тема, теми, не баш тема, повеќе теми се, али во суштина сакавме, ако минатата недела разговаравме за моќта во капитализмот, сега би конкретизирале во смисла кои се тие политички центри на моќ кои што ги креираат состојбите. Сепак мораме да се задржиме на десницата, крајната десница и сите оние атрибути што можеме да ги додаваме до зборот десница со поголем фокус на радикалната. Значи, од последните години, али ја би рекол, еве последнава година, некако Европа се вознемири со резултатите на овие изборите за Европскиот парламент. Добија некој десничарски, според либералното гледиште, крајна десница. Јас не би рекол дека се крајна десница, мислам тука на Националниот фронт во Франција, на партијата на Мелони и на ова АФД германската. Значи, според либералното гледиште, тоа е крајна десница, но веројатно има, неверојатно, туку сигурно има отворени неонацистички партии, партии кои што помалце го прикриваат расизмот, шовинизмот и слично. Би сакал првото прашање да биде, пошто верувам дека иако не сме специализирани на тема истражување за десницата, сепак како социјалисти го анализираме противникот или во она што може да премине, да речеме, политичката идеологија од спротивниот табор. Со Гени ќе почнам. Гени, дали, например, ќе почнем прво од регионално, глобално, па после ќе се вратиме на крајот од емисијата во Македонија, пошто знаеме дека трендовите од странство ни се увезуваат тука. Дали те загрижува подемот на десницата? Дали сметаш дека има подем? И дали сметаш дека тие наведум минорни десничарски партии со онака најрадикална иконографија, нив ги сметаш за закана некаква, или она што е андерграунд, она што е навивачки групи, она што е движења што не се регистрирани, антиимигрантски некои иницијативи, што се не знам има по Европа, што мислиш дека е посилно?
Значи, сега нема да почитам јас со тоа што е, значи, по-усвари силно или што е по-автентична десница, дали е едната или другата. Јас прво нема да се сложам со тебе дека ова како се кај лепен фактички, ова епа дека нема крајно десничарски ставови. А ако ги разгледаш ставовите на фактички Лепен, ќе видиш дека тај фашизам во суштина татко и неизин беше еден од, како да кажам, основачите на таа фашистичка партија таму во Франција. Мелони, уште една жена, нели, што викаат либералите, жени ли има повеќе. А каде отворено реферираше на фашистичкото минато на нејзино и на своите блиски во однос на овај како да кажам партијата која што била барем во тој период, значи меѓу двете советски војни на овај како да кажам власт. Германија, значи тие што се АФД во суштина, време муабет за една оваа партија, за која што многу луѓе ми имат кажано, таму само двајца се нацисти, сите други се шо се? Сите други шо се? Само двајца се нацисти, тој Бьорн Хоке, што му е, шо е идеологот главниот во суштина на овај, како да кажем, на сите тие, појма нам патриација тој бара во суштина. Тој, ако дојдеме, вика, ние ќе фатиме сите, што овде немаат овај, како да кажам,
регулиран престој.
Едете така и ние, да ние ќе ги вратиме назад и така натаму, така натаму. И Австрија исто така има лик што е многу како да кажам, читав пред некој уствари, значи време овај колумна една Мартин Селнер, млад лик кој во суштина го гледаш дека има ставови, она нацистички ставови. И сега начинот како функционираат тие во суштина, овај појма немам, читав баш и значи гледав за Франција што се дешава во суштина, како се овај појма нам случува сето тоа. Имаш ти политичка партија која што сепак е обврзана на некои активности и на некоја фактички реторика од која што не може да излези, сепак има некој стандард каков таков, кој што не може отворено да овај кажи ќе ги убиеме сите, појма нам бегалци ние тука. И имаш организации или мрежа на организации низ Франција, особено Лион. Градот Лион е епицентарот или главниот град на сите нацисти. Еве да кажеме последниве 5-6 години како што се овај појма нам развива сето тоа, Лион представува е едно ствари појма нам бе место кај што имаш секој вторден, секој треден, може да и секој ден, не сум сигурен, са тука не можам тоа да. И имаш маршови каде луѓе маршираат, скандираат против бегалци, против овај појма неам малцинства и така натаму, така натаму. Овие во суштина во овај појма неам Германија, ну, значи го овој организираат без лични настани, можеби не се исти како во овај Франција, сум гледал некои значи снимки, тоа е стварно да те фати страф, која ќе гледаш сите тие со знамиња црни, ова е, како да кажам, црн блок на ова е, како да кажам, десницата. Сега, дали е крајна десница? Мислам дека е крајна десница, а крајната десница, барем некои што ги имам читан од ова, како да кажам, од ова е, фактички, ова е, како да кажам, ова е па теорија, во суштина, ова е кас муде во суштина, последно време сум го читал нешто, сум работал околу тоа, прави ова е, па има нам поделба. Екстремна десница и радикална усвари десница. Екстремната десница е десницата која шо, ова е, како се вика, се интересира да влези во ова е, па има нам бе системот, као ја прифаќа демократијата, меѓутоа е крајно овај како овај појма нам значи десно низ овај појма нам средствата на институциите да дојде до некои цели. Радикалната десница као е она што сака преку овај пуч преврат во стани лево десно да ги исполни овај појма нам без своите цели. Овај како да кажам така некако. Сега имаше пред месец дена тука некаде имаше во овај Полска усвари значи за денот на овај како да кажам не за висноста на овај Полска имаше фактички многу усвари овај како да кажам голем настан Варшава кај што сите екстремни десничари и така натаму од Европа генерално, сите тие беа собрани таму. Имаше и знаме од Македонија. Данес сме ме по ова е кратки, така. И има ликови кои од кои се од Македонија живеат во ова е Полска и хараат по интернет по просторот инспирирани од полската десница, што знаеме како едно од овај како да кажам на овај па на екстремните и така натаму. Кои се инспирирани и кои што иконографијата ја копираат врз база на таа. Тоа е тоа. Е, са јас со овај, како да кажам, ќе удам на Здравко, па ќе отимам уште, ама да не сум.
Истото прашање,
да,
Здравко.
Значи, да речеме, ние на левицата имаме проблем со доста застарени поими, кои не соодвесуваат на реалноста, но ние си ги тераме. И да речеме, често дефиницијата на фашизам, за некој да биде фашист, би испаднало дека треба да го велича фирерот, треба да мрази евреи, и сега, ако не го велича фирерот, барем јавно, и ако не мрази евреи, тогаш тој не е фашист. И сега, за разлика од левицата, десницата доста покажа поголема способност за прилагодување на современите услови. И сега, тие сметаат дека нацијата е загрозена од некое страно тело. Во тоа време, во 30-тите години, во Германија биле евреите, но сега не се евреите, туку се некоја друга група. Се арапите, муслиманите, црнците. И сега, дали е то фашизам или не? Бидејќи нема величење на Хитлер и на и омраза кон евреите, тогаш можеме да речеме дека нема фашизам. И сега, од оваа гледна точка на оваа дефиниција, да, во пораст е радикалниот неонацизам, да го речеме, и тој, значи, но ние имаме далеку посериозен проблем. Например, ете да земеме, значи, зависно од дефиницијата, во Македонија имаме или голем проблем со фашизам, или релативно мал. Значи, зависно од дефиницијата. Ако зборуваме за луѓе кои го величат фирерот, ги има, ама тие не се голем број. Додека луѓе кои се радикално националистички настроени, полни со омраза кон некој друг што зборува со на различен јазик или има различна вера, таквите луѓе и кои се подготвени, кои сметаат дека тие треба, дека тоа ова не е нивна земја, дека тие треба бидат надвор од тука, кај сакат нека одат, само да не бидат тука, тогаш ние веќе имаме сериозен проблем со радикален национализам и фашизам. И тука често и либералите ја заташкуваат работата доста, например, ете, Касмуде, може би е извикан теоретичар, но да речеме во таа насока, според неговата дефиниција, кај што прави разлика помеѓу радикална и екстремна десница врз основа на методите, тогаш ќе испадни дека и фирерот на времето, бидејќи учествувал на избори, и во тој момент, чисто прагматски, не кажувал на сите страни ние ќе укиниме демократијата, ќе испадни дека според неговата дефиниција и тој бил радикална десница, а не екстремна десница. Така што разликата треба биде на вредностите кои се промовираат. И многу често таа разлика помеѓу радикална и екстремна десница е многу контрапродуктивно во крајна линија. Има во крајна линија умерена и екстремна десница. И тоа во голема мера е до целите кои сакат да ги направат. Значи, дали зборуваме за некој си умерен национализам или екстремен национализам кој оди на етничко чистење, на протерување на бегалците, имигрантите и слични работи. Например, во тој контекст многу е важно како ќе го мислиме Доналд Трамп. Дали Доналд Трамп е само конзервативец, дали е радикален десничар или дали е фашист. И сега многу различно е како ние ќе се поставиме кон Доналд Трамп, ако го мислиме конзервативец, ако го мислиме радикален десничар, ако го мислиме фашизам. Така што дефинициите се многу клучни и ќе се согласам со тебе. Фашизмот е во невиден подем во Европа. Не оние класични фашисти што се величачи на фирерот, ама фашизмот, неофашизмот, променет објект на омраза, но иста омраза, толку е расширено што може да зборуваме за повторување на 30-тите.
Значи не е само тоа, пошто овој како се вика тука, значи сме овој па тоа што мене значи најмногу ме фактички загрижува, пошто тоа ти усвари беше главното прашање, затоа сакав малку пинг-понг за да ова видиме.
Да? Многу сложна е темава, да.
Е дека луѓе и тоа и по левичарски кругови што ги познавам не препознаваат фашистички карактеристики кај некои од овие политички партии. И овој како да кажам ниво своето однесување, што многу често знаеме да сме ние како да кажам луѓето, значи да немаме обзир за тоа што праиме и овај како да кажам на кој начин се однесуваме ние кон некои други послаби особено и така натаму.
Покажуваме мускули.
Начинот на кој ние ги гледаме сите тие поименувани елементи во суштина и односите многу често како не ме интересира. Не ме интересира кој си ти, што си ти. Мојот став е овој ултимативен, јас не правам консензус. И ако праиме муабет последниве десетина години се појавува ова, како да кажам, крајна усвари десница, негде ја имало постојано Франција во суштина на овај...
Сега добивам масовна популярна поддршка. Значи, тоа е малце разлика.
Кога ќе се сетам јас, што е многу важна работа, зошто сакам да оспомнам ова? Значи, предпоставувам, имаше, како да кажам, некој... сомнежи во односот како да се искористува овој поименуван популизмот, пристапот на овој популизмот во овој како да кажам политиката. Во 2008 година и та овој како да кажам овој финансиска сфери криза отвори усвари врата фактички за многу пробив на многу движења нови. Се појави една овај како да кажам левица која што различна беше од сите тие значи социјалдемократи што ги знаевме претходно што беа етаблирани како левичарски партии или некоја левица. Се појавува некоја радикална левица, екстремна левица, крајна левица, како сакаш, или што ти знам, и се појавуваат пристапи нови. Се појави популистичкиот пристап, кој што и ние, на сусвари, тука сме го искористувале, во суштина, дека ние сега ќе збораме во име на народот, а елитата ќе ја пцуеме и што ти знам така натаму. Еми тоа, во левичарскиот сегмент овај поименуван популизмот за жал беше проголтан од како да кажам некои инволуции со во овај поименуван или во институциите и слабоста да се одговорат како што тоа усвари овај поименуван беше во како да кажам Грција со како да кажам Сириза усвари
панданот беше златна зора од другата страна
и па не беше панданот ама горе долу ја имаше
ако биле овие радикалните
популизмот сакам да кажам популизмот во суштина многу по-јако го искористи десницата отколку левицата, а левицата имаше шанса и започна да го усвари користи барем после 2008-а, по демос, нели, Шпанија. И после тоа се Фактички десницата почнува да го има истиот пристап, дека тие се таму елита, ами тоа, нацијата ја поставува на централен пиедестал фактички самата нација. И нацијата отисваќа дека не е само ние народот, туку кој ние народот? Ние македонците, ние албанците, да кажеме, ние бугарите и така натаму, и ние треба да се бориме сите против. И на тој начин успева, сметам, ја отвори вратата за да се прошират некои идеи. Втор момент се социјалните мрежи за кои што ќе зборам после тоа, ама имаше ти усвари нешто да ове кажеш и тоа.
Мене...
И моментот, извини. Дека не се препознава, дека некои ставови се овај поименам фашистички и втора работа, никој нема денеска да ти каже дека еј, јас сум фашист. Не познавам некој таков човек, мита според ставови, според активности, гледаш дека има фашистички елементи во односот кон политичкиот живот.
Јас кога ја отворив темава, овие три главни партии, да речеме, европски, спомнав од либералното гледиште, дека ги смета за крајна десница, а јас не би ги нарекол крајна десница, мислам на АФД, Национален фронт и ова партијата на Мелони, не дека они нема таму да отидат. Значи, не они дека нема да отидат крајно, туку работата е што, она што спомна, значи, популизмот. Прашање е што допрва ќе се види дали тие ги имаат тие ставови затоа што се свесни дека им носат гласови и популярност. Меѓу другото, не е само ставот против мигрантите. Например, имаш незадоволство од суверенитетот што го загубиле државите ради тоа што делегирале многу надлежности на Европската Унија. Па после да се заштити европскиот земјоделец, па на тоа било пречка тие законите за помало загадување и слично. Значи, фактички, се она што предходно тој некој лев центар, заедно со зелените, го користеше тој бран на популизам дека во рамките на капитализмот може ти држава на благосостојба да се обезбеди и инклузивна, мултикултурно општество и да се заштити животната средина малце поскапо, пошто таму морало да плаќат некој работи.
Филки, да, да.
И фактички, овие неколку партии, што сега гледаме дека растурат на избори, они фактички го најдоа виновникот, као, еве, сакавте прогресивни политики, еве ви што ви се дешава, не знам. Мислично, само да завршам. Поентата ми е дека, например, ако јубаво што го спомна периодот со Грција, со Сириза, значи, тоа што, например, сега нема некоја златна зора, што е со символите и слично истакната, нормално дека не значи дека...
Например, дека ја нема дека во обштеството.
Точно, да. Значи, под превезот на патриотизам, Америка фрст и такви на некој начин пароли, нормално дека се препознава оно што во историјата, например, сме го гледале, дека фашистичките партии меѓу двете светски војни не се појавуваат на неколку години пред Втората светска војна, они си имаат историјат уште од Првата светска војна и слично. Е сега, мене ми беше прашањето дали, например, сметате дека ако овие партии дојдат на власт, што сега ги нарекуваме крајна десница, популистичка десница и слично, дали сметате дека тогаш ќе може да им се застане на патот или ќе е предосна? Затоа што не сум сигурен, сакам и критички да разговараме за некои работи во смисла дали сметаме дека се онака како што ни се представуваат, дека, например, европското гласачко тело најнаш се фашизирало, како да го употребам кој... Тој, значи, ако се овие протофашистички, зашто 20%, 30%
има гласачи. Вредности, како тоа Европа се фашизира. Ама гледајте се, историски гледано, на пример, Германија не било која земја, Германија падна под фашизмот. Не некој вон избори ја освоил власта, туку германскиот народ со цела негова култура одбра фашист Хитлер да ги владе. Така што кога зборуваме за фашизација на денешна Европа,
за војната на пример во Украина, извини што те прекинувам, значи владеачката партија во Германија сега да продолжи војната. АФД да се запре војната.
Значи има две причини за големиот подем на радикалната десница или на профашистите.
Ова е многу важна
во Европа во овој момент.
Теза.
Има една релативно дневно политичка, тоа е украинската војна. Значи либералниот естаблишмент, елитата, олигархијата, партиите на олигарсите, значи либералите, тие зедоа да тураат пари во Украина, додека луѓето кај нив се соочуваат со сериозни проблеми. И сега луѓето се разочарае од нив. И ги прифатија оние што зборуваја против украинската војна, што во голема мера се партии на десницата. Таа е едната причина. Втората е подлабока причина. И повторно има врска со либералите. Значи, либералите работеа интензивно на тоа да ги направат луѓето индивидуалисти, да не гледат подалеку од својот нос ништо да не ги интересира. Ги направеа егоисти и да гледат свој личен интерес. Таквите луѓе во крајна линија се чувствуваат осамени и му треба нешто поголемо од нив самите. И бидејќи цела пропаганда е околу нацијата колку е важна и слично, тие наоѓаат психолошко задоволување за својата во крајна линија осаменост, отуѓеност и атомизираност. Така што самите либерали го создадоа проблемот и тоа е подлабокиот проблем и тука ние кога човек се мисли себе си, не како човек или како било што друго осем како припадник на еден народ, ние веќе имаме проблем.
Мене ми беше прашањето дали можеме десницата општо, радикална, крајна, да ја гледаме како една хомогена група. Затоа што, например, во која насока ми е прашањето? Например, кажувајќи дека конкретно овие 3-4 партии се протофашистички, фашистички, дека се, нели, црната реакција, дали со тоа ги амнестираме овие партии од десниот центар, така наречен, што исто така многу се жедни за водење војни, значи за секторот воениот индустријскиот комплекс да напредува, они се испаѓаат добри десничари, затоа што не се против мигрантите.
Ете, најдобар пример за тоа е Израел во двојна смисла. Например, Израел е прототип на фашистичка држава. И сега ние, ако одиме со историски дефиниции, застарени дефиниции што е фашизам, едноставно е невозможно Израел да биде фашистичка држава. Ако го видиме тоа како екстремен национализам кој наметнува насилство на различните од себе, тоа што е дефиниција, таа држава е дефиниција на фашистичка држава. Вториот пример зошто е Израел доста актуелен во однос на твоето прашање е тоа што во Израел скоро сите партии се упикани во десницата. И сега, например, во контекст на израелската политика, Нетанјаху, кој де факто е фашист, е умерен во однос на останатите фашисти. Значи, и од неговиот фашизам има поголем фашизам. Значи, например, Орбан е доста десно. Доста десно. А тој до пред некоја година барем беше член на коалицијата.
Народнава, што на ЕПП, да.
Точно. Така што имаме доста партии кои имат заминато доста во десно. Во европско ниво и слично. И сега, ако вие гледате, ако некој има подесно, значи овие мора да се лев, ова десен центар, тоа е многу лош начин на гледање на работите. Може, како и во Израел, скоро сите партии, значи да речеме 10. И сега од 10 партии 8 се во десница, една е во центар и една е во левица. Толку. Така изгледа политичкиот спектар, а не сите биле во центарот, па една имало во десница, една во левица.
Мене ми беше прашањето тоа, дали, например, не сметате дека, например, термин, дефинирањето на за како вид на десница е врзан за еден или два моменти, например. Сигурно е врзан за попрашањето на антиимигрантските политики, како значи се дефинира што е умерена, што е крајна радикална десница. И друго прашање би било не ми текно опоштувамо. Например, за водење војна актуелна, продолжување на војната во Израел, во Палестина, во Украина и слично, тука немаме поделба што е крајна, што не е крајна десница. Например, таму имаш, не знам, отворени фашистички формации воени што војуват во Украина и сега ваму имаш партии од ЕПП што дотураат таму оружје. И сега, тие партии не се фашистички.
Така.
Така. А фашистичка е та што вика, ај, збаталете ја таа војна, имаме тука трошоци.
Добро, тие се некои парадокси што се појавуваат историски, обштествени, политички и што ти знам така натаму. Меѓутоа, од овај пат, тоа што јас го знам, фашистите, или тие што се новата крајна, утвари десница, пошто што јас имам правено некои истражувања предходните овој поема на годи не сум ги гледал подкастите на нашите десничари тука, крајни поема на десничари во суштина. Сега има друга овој клапа што се овој поема на појавува. Всушност, поддршката оди кај младите крајни десничари, што ги викаат, или фашисти, јас, овај поема не сакам да ги наречам, оди на сметка на Украина. Има консензус и за албанските фашисти, што пред некој ден бе ги открив јас по овај, како да кажам, социјалната сфера, овај мрежи у сфари, и за македонската, и за хрватската исто така, во суштина сите тие се со отворена поддршка за Украина. И не само тоа, отворена поддршка за НАТО. Во суштина, она што го краси фашизмот, by the way, она е военото искуство. Го сака военото искуство, сака милитаризам. Го промовира милитаризмот и затоа во суштина кај некои наши тука во суштина се враќаат овај како да кажам епизоди, овај како се ка реконтекстуализирани од 2001 година во суштина.
Да, че го изводи онака. 2001
ја враќаат.
Аха.
Да. И што е НАТО? Па НАТО е милитаризам во суштина. Војска, овај поема на куршуми војна, што е тоа? Па тоа е фашизам во суштина. Ако правим искрено муабет за до она како да кажам дословно овај последење на таа теза. Дали може да се спречи или не може да се спречи? Искрено ти кажам право, не можам да го предвидам тоа дали може да се спречи, дали може
историски
и генерално.
Не се спречило до сега.
Историски
се спречило со тенкови, со пушки се спречило, со пропаганда не се спречило.
Па не се спречило, меѓутоа јас овај како да кажам гледам кај нас тука во суштина ова што се случува. Ете на пример, ќе свртам малку овај
не, уопште не свртиш, да, баш во таа насока ми беше дека кај младиве гледам онака обседнато со од милитаризмот од сега, од големи бакви, баш во таа насока испомнав.
Па сметам дека треба да има интервенција од страна на обвинителство во суштина, затоа што имате отворено искажување на дехуманизација на цели групи на луѓе. За убивање, повик за линчови, силување и што ти знам така натаму. Е сега, како да кажам, некој ќе каже, абе, тие се усвари социјални поима на мрежи и така натаму. Ама јас бе ќе кажам дека тоа не е баш така. Зошто? Затоа што има организации на Инстаграм, да кажеме, имаат профили. Тие не се фашисти, тие се патриоти. Тие се фотографираат со оружје, пластично веројатно, продаваат мајици, продаваат дуксери, продаваат по 2000 денари, по 3000 денари. Ако сакаш да си пат овај поименам ти, овај поименам патриот, ќе купиш мајцата. Имаат аутрич. Овај до, значи сите средни школи ги следат млади луѓе, ги следат главно, не комуницира со повозрасната генерација, над 30 години генерација. Овај поема нам бе ретко јас, на пример, овај како да кажам, овај па за истражувачки причини. Поема нам што ги усвари гледам. Значи, тие промовират и милитаризам, про НАТО имаат ставови, сум ги гледал, ал принт скринови имам и сите тие работи. Има 2001-ва, и не е само 2001-ва, туку имаат, како се вика, се прави тоа историски ревизионизам на Втора светска војна. Кај шо, значи, не се враќаат бугарите дека биле фашисти, не биле фашисти. Туку партизаните биле македонски патриоти.
Да, да, да.
Патриоти. Ги убивале балистите кои шо биле Ш и така натаму, нели? Ги убивале, а многу малку имало албанци. И тоа е тоа. Пред некој ден гледав дека овој како да кажам пеат песна по албанските планини. Та овој поима нам овој од овој да од партизанска гледна точка е таа, кај што се спомнува овој поима нам партизан. Коментари подолу има тоа не се албански планини, ове па тоа се македонски планини. Па партизаните од Македонија и во Албанија оделе бе тиквар.
Толку разбираш? Соработувале.
Толку има шитано. И са, овај и моментот што е пресвртница од оние русофилски овај поема нам far right кој што овај
како да,
да? Сега овие се за Европа. Ама не за ЕУ. Оти ЕУ им дава слобода на малцинствата. ЕУ, овај како да кажам, овозможува малцинствата да имаат еднаков статус со оние кои што би требало да имаат мнозинствата. Ние ја сакаме Европа, Европа да биде чиста.
Бастион на христијанството и на белата
раса. Комеморациите да. Нивни што сум ги следел, јас како што ги овај поема нам гледам, на пример им смета на овие што се поема нам бед нашиве тука. Например, Джемо Хаса, што бил балист. Точно. Тодор Александров. Ванчо Михайлов. What? Така, комплексен бил ликот на Тодор Александров, на Джемо Хаса не бил комплетен. Така, комплексен. Шо овај, како да кажам. И пред некој ден, што беа фотографирани делови од навивачки групи, со Вергина и пеа комунистички песни. Абре Македонче е комунистичка песна во суштина, партизанска песна. И речи си сите овај песни што ги извито перуваат во националистичка смисла, па што овај како да кажам толку истражуваат, па не знаат од каде се тие овај поима нам песни. Тие песни во суштина се ова. И Вергината која што е спартански оригинален симбол, значи не е ниту хелјански, ниту ски. Овај поема нам туку е спартански, значи до тој степен е извитоперена целата работа, а крикот е фактички поради изгорените знамења, државни знамења на држава која што од која што постојано извикуваат сите дека не ја сакаат, ги угнетува, не е нивна државата, има апартхајд, го пали знамето, значи не ти било до знамето. Има некоја друга, како да кажам, бе, овај и емоција и восклик кој што те има инспирирано ти да излезеш и да почнеш да палиш и туѓа знаме и така натаму.
Интересно ова го постави, би сакал на Здравкото да го прашам, Ово што е раст на десничарски не само сентименту, кој на действување на улици и на социјални мрежи, дали сметаш дека фактички младите се инструментализирани од некои политички центри и слично, например, преку навивачки вожди, преку навивачки групи, например, ова сега што беше со опалењето на знамињата, или па... Тоа е атмосферата е таква зоврена националистичка што буквално кај луѓето нема што да им се сугерира да се организираат и да направат некои такви тензии во општеството што се лесно запалливе.
Да, работата е стигната до таа точка каде што посебно и не мора некој да стимулира, да поттикнува, подпалува. Ја има нешто да се случи што ќе биде протокувано како провокација и веднаш може да има контрапровокација. Значи, длабоко е залегнат национализмот во Македонија, као и за жал и во други земји. И тука, особено, бидејќи тие сакаат да се нарекуваат патриоти, ќе подсетиме, тие едноставно не сакаат ништо што не им се слуша, не ќе да го слушнат. Ниту абер имаат, ниту па сакат нешто да имат абер. Едноставно, се што не им се допаѓа, едноставно не го слушаат. Патриоти, патриотот гледа земјаци. Националистот гледа сонародници. Бидејќи патриотизмот е врзан за земјата, национализмот е врзан за нацијата. Затоа кај национализмот сонародници, кај патриотизмот земјаци. На македонците во Македонија, земјаци им се албанците кои живеат тука. Значи, тие им се во нивната ин група.
Од Крушевски манифест.
Точно, земјаци, Крушевски, да. Точно, и Крушевскиот манифест не вика драги сонародници, туку драги земјаци им се обреќа со земјаци на албанците, турците и останатите. Значи, додека кај националистите, ова албанците во Македонија им се надвор од групата, не им се сонародници. Така што ако си патриот, тогаш треба да ја и почитуваш албанците кои живеат во Македонија. И обратно за албанците, истото да не го повторувам. Но тие сакаат да се кажуваат патриоти, а де факто се фашисти. Е па не може тоа така. Значи ако сакаш... гасни комори,
сите фашисти,
значи фашизмот,
патриоти
не е гасни комори за
ти ќе речат си предавник.
Извини. Фашизам не е гасни комори за евреите, туку гасни комори за било која група.
Шо не е...
Ако сметаш ние. Дека треба, тогаш ти си фино, лепо фашист. И треба да се кажеш дека си фашист и треба да бидеш осуден како фашист.
Очигледно тоа што изминативе 70 години, нели, фашизмот е, како се вика, она со право оцарнет и дури во политичкава дискусија се користи кога сакаш да го нападнеш другиот и че го наречеш така лесно фашист. Мене ме загрижува од друга страна тоа што лесно, толку лесно се лепи таа етикета, кој е фашист. Тука во што е опасноста? Тука е опасноста да не ги видиме фактички тенденциите. Ја, например, чувствувам дека во последниве 10 години, ја беспочнав со Европа, ја продолжам во таа насока, мислам дека се она што се случуваше со мигрантската криза, со економската криза, со секоја друга...
Главната криза, во суштине.
Младите ги обзеде национализмот, еве, нема да речем фашизмот, национализмот, некако како да се враќаме ли на позициите пред Прва светска војна, како генерации и генерации не искусиле хорор на војна и сега мислат дека со тие возвишени патриотски чувства дека че сега некои неправди од пред децении ќе ги реши.
Па, значи тоа сакам да ти кажам. Овие што го имаја запалено македонското знаме албанците, претставувам дека се албанци, сигурно се ете. Да. Значи, биле на возраст на ова, како да кажам, овој поименамбе интервал, од 17 до 19 години. Овие други што го запалиле, газеле, поименам што имат правено там албанското знаме, се една слична возраст, еве да кажеме дока е 22 години. Овие друштва што ти ги кажувам јас, кои што се организираат, кои што ги има на интернет, генерално се до 25 години. И тие се обраќаат на лица кои учествуваат, да правиме искрено муабет, во еден крашообразовен систем, по кој што нема никакви ресурси. Така, одиш бе на школу, нема компјутер, нема, како да кажам, нема овој поема, нема...
Има, и материјалот е така сложен како
резидуалност во однос на многу елементи во смисла на тоа има вработени луѓе кои искрено не требало ниту средно да завршат, а тие дипломирале на факултет. Тие биле вработени поради поима нам партизации и овој како да кажам 500 други работи. Имаш слаба мотивација кај луѓето да се вклучуваат во каква било друга поима нам прикладна дури и во собствените животи луѓето не се вклучуваат веќе. Туку се како да кажам онака инертни, апатични, оти има многу усвари голема апатија и овие само со еден пост ќе им кажат ние се грижиме за вас. Ние ќе ве вклучиме вас. И овие се чувствуваат како да се вклучени. Иако немаат поема што значи тоа на 18-19 години, ти во суштина, значи некој да те задојува тебе постојано, да не зборувам за индексот на стереотипи што го има за, како да кажам, овој поема нам баш без за овој, како да кажам, албанците. Мислам, каква лепеза. Па за тоа стварно треба да си многу инвентивен за да го правиш ти цело време да го правиш тоа. Значи не правиш друго ништо, седнуваш и стереотипи бараш како да ги зафркниш во која било овај како да кажам фактички поменам овај дебата и комуникација некој албанец. И моментот пошто преска го ова. Значи на кој начин функционира тако што кажа ти некои друштва што се откај нас од Македонија на ова имаат како да кажам собираат пари. И парите ги донираат или кај ветерани инвалиди од војната во 2001 година. Па ќе се фотографираат, а нивни лица никаде немате вие само и имате тие што се како се кажа тие, оствари емоџири, поема на жолтите, како? Или по спортски клубови. По некои спортски клубови сум ги гледал каде
тоа
финансират...
Тоа е веќе шаблон.
Овој да. А спортските клубови се магнет за навивачи. Навивачите во суштина што не сакаат со многу интелектуално да се занимаваат и социјални мрежи, одат по спортските настани и навиваат. Навивањето знаеме какво е. Фала Богу, ете, има одлука сега, например, од МВР во суштина, за да нема овај, како се кажа, публика на спорт, на
футболски. Да, имаше проблеми, да.
Ова, пошто стварно, значи, ај, дечки, не можеме да ве гледаме вас сега, едните викат Исус Педер, другите...
Мухаме, не знам што.
Ја мислам, стварно, дај намалете, стварно, земете некоја друга работа, во успари, како да кажам, вашите мизерни животи, нешто направите, нешто поубаво да ви изгледа животот, стварно, само смрт гледате пред вас. И, сакам да кажам, дека овој дел, и се занимава тие со, као ако државата не им помага на некои македонци, тука сме ние, ние како да кажам ќе им правиме овај куќата ќе им ја репарираме овај поема на ВВЦ-ата и на тој начин стекнуваат некои приврзаници. Е сега тие овај поема на значи па не организирале овај поема на протест фактички
Ама стадионите им се тука.
Ама стадионите тука.
Секоја недела 100-200-300 души млади 15-16.
Немаат политичка партија, не знаеме колку приврзаници, меѓутоа тие креираат еден дух во општеството, тој дух кој што одржува некои капиталисти, некои политички партии, некои како да кажам
Статус квото во суштина го одржува, ама тензично.
Статус квото.
Дали, пак ја некако имам желба да мерам од преска, значи, ако на, дали можеме да речеме дека, например, ова што е електорална десница по Европа, па и во Македонија, има значи, гласање на избори, ке што имаме партии со такви ставове, дали сметате дека овие млади се што ги спомнавме на 15-16 години, како ќе растат? Ќе одат кон овие партии политички да се ангажират или нешто трето ќе се развие?
Мислам, веќе во Македонија има партии кои се доста десно. За жал, ете, една партија која се нарекува Левица е доста десно. И веројатно голем дел од гласовите име се од млади луѓе кои чувствувале национални фрустрации. И за жал, ова не е проблем само на Македонија, туку е на европско ниво и пак е проблем создаден од либералите. Значи ги направија
или од капитализмот? Значи, крајна линија.
Либералите се, либерализмот е идеологија на капитализмот. Значи, сакаш као капиталистички центар на моќ и као преку либералната идеологија да го атомизираш општеството, да ги направиш луѓето изолирани едни од други, бидејќи тогаш најлесно е да ги експлоатираш.
Шо... А секој оној што има желба за некој колективен идентитет и викаш на тие нацијата тебе.
Точно,
за тебе нацијата.
Тука имаш структури.
Сега пратиго, како е отворањето кон десницата да го забележа? Значи, ги прават луѓето да бидат атомизирани, осамени и бесмислени ме животот. И одеднаш тука има десничарски центри, националистички, фашистички, зад кои стои капитал, да речиме сега власта во Америка, новата што ќе дојди, убедливо најбогатата власт во историјата на човештвото ќе биде. Значи, центри на мој кои имат пари и им дават етеа твојата група на припаѓање нацијата, има нешто поголемо од тебе и тој одеднаш неговиот живот добива смисла. И сега, значи, за нив е многу далечно, непоимливо, дека ние не сме само македонци, туку сме и луѓе. Например, ете, националистичката паралогика кажува дека ние сме македонци, албанци пред се. Значи, дека националниот идентитет е пред се. Дури пред човечкиот, значи како тоа ние сме прво македонци, албанци, па после луѓе. И се зборуваме со толку очигледни паралогични тези, но тие паралогични тези поминуваат, бидејќи од другата страна не се понудува во крајна линија проблематизирање на тие либерални ставови и слично. Така што делот има една објективна пречка, оправдување зашто левицата е послаба од десницата, нема капиталистички центри на моќ да ги финансираат тие партии, но втората причина е бидејќи често и ние не сме се осовремениле во крајна линија, па често тргнуваме од теоријата кон практиката, тоа се убутуваме практиката во теоријата, напротив, наместо да биде обратно, да тргнуваме од практиката, од стварноста и да ја користиме идеологијата за подобро да ја размериме стварноста. И често ние не успеваме да мобилизираме на таа линија. Например, ете, нападот на индивидуализмот. Проблеме, луѓето се атомизирани и бесмислени им е животот. Ако не им дадеш нешто повисоко, као нацијата, као човештвото, као социализмот, тогаш тие не можат да издржат на таа индивидуалистичка отугена позиција која ја промовират либерални капиталистички кругови.
Со тоа би сакал и да го заокружиме овој дел, ја би рекол, од оваа дискусија. Да, мислам дека имаме уште 2-3 емисии да збориме, пошто некако не се до... доискажавме, многу слојна тема е ова. Начнавме се, надевам...
Па нешто што може да,
да
го искористи некој да подразмисли малку и да ги разгледа некој, ова е, како да кажам, ставови, затоа што свето што го гледаме ние, во суштина, е малку... Не е она што го гледаме само онака како што го гледаме. Да се потрудиме да најдеме некои други елементи што го носат тоа да биде тука во суштина како гледиште и како овој како се како објект
на
последиците во секој случај. Меѓутоа јас би укажал, ете сега овој пат тоа што го спомна Здравко дека значи дека е многу лесно вие да мразите други луѓе што ги немате запознаено. Тоа е најлесната работа, а на интернет секој секого може да мрази. На интернет нашите карактери се трансформираат. Да. Не сум јас Мариглен како што ме знаат мене и што ти знам така натаму, барем ме знаете вие дека овој поема нам сум бил овој како да кажам многу поинаков на интернет отколку во овај како да кажам значи жив. Овај во социјалниот живот. Меѓутоа, пробајте запознајте некој различен, дружете се малку со него и пробајте да прочитате нешто различно од она што некој ви го дава постојано. Пробајте да видите различен став. Да го овај како да кажам разгледате, научите затоа што овај како се од еден извор постојано. Мислам дека не треба да се чита, да се учи, да се следи. Треба да се измешаат малку изворите за човек малку да ги разгледа сите тие овај како да кажам овај информации па и вистини што ги нудат сите тие
овај. Значи страни. Може да заклучиме дека одговорноста е индивидуална и колективна. Индивидуална на секој млад човек, на секој човек да се самоедуцира и колективна на сите што сме од другата страна на политичкиот спектар. На некој начин, ако има во десницата раст, тоа е повик за будење на, ја би рекол, на социалистичката левица. Да не...
да,
се согласувам со тоа што не треба да ги подценуваме во смисла на тоа дека овај, како се кажа, нема тие се импотентни. Јас не би кажал повторно пак за тоа што обштествениот дух, како што го гледаме, забележуваме, дека е во нивна овај полза, не оди во полза на она што го сакаат, овај, како да кажам, сите други.
Фала ви, уште еднаш.
Ќе се видиме повторно.
Се гледаме следен пат. Пријатно.